Som alltid fint att vara här och väldigt fint att se så många folk som är här. Och, men jag syns det är göj att ställa upp om det är mycket folk eller lite folk. Så att pris på att bli inviterad som alltid. Idag så hade jag på mig en grön frack och Joshua och Morten kommenterade att du håller fortsatt på sommarfargan och du ser inte på egentligen omständigheterna nu, det är ju höst, inte sant? Ja, det passar väldigt bra för att jag tänkte jag skulle tala om att vara oberörd av omständigheterna idag. Så även om hösten är här så ja, kanske jag och Knut Inge vi håller fast på sommarfargan, sommarvärmen. Så är det ju det att hålla på den brunfargen, inte sant? Det är inte alltid så lätt. Jesus, vi tackar dig för den här söndagen. Himmelske far, jag tackar dig för alla oss som är samlade här. Tack för att vi är en familj. Tack för att vi är människor i olika städer i livet och olika åldersgrupper. Men jag tackar dig för att du är vår far. Och vi har en far och det är dig. Och jag tackar dig för att vi är en familj och vi är bundna samman i troen på dig, Jesus. Det som du har gjort för oss. Tack för att du, Jesus, du döde på korset för oss och du har rest upp igen från de döda. Och tack för att vi har ett liv i dag hvor vår synd och skam är tillgitt och vaskat väck. Och hvor vi kan få lov till att leva som de människan vi var skapt till att leva. Tack är för den här församlingen, tack är för Flöenkirken. Tack för Café Lazarus som är representerat här idag. Vi tackar dig för din välsignelse och det arbete du gör där och det arbete du gör i den här menigheten. Och jag vill också be för nästa söndag med Ulriken-fällskapet som ska vara samman. Tack far för ditt närvar. Du är till stede i stora kyrke och mindre kyrke och dem som är mitt emellan. Tack för att vi är samlade i ditt namn och för att vara samman med dig och uppleva ditt närvar. Vi lägger den här, fortsätt att lägga den här söndagen ner i dina händer. Amen. Amen. Jag har faktiskt hört en del historier från Café Lazarus. Jag har en som går i life-gruppen min, eller gick i life-gruppen min, som har varit en del där och jobbat med rusmissbrukare. Jag ska inte bruka så mycket tid på det, men jag har inte fått möjlighet att vara på besök ändå i Café Lazarus, men det står på göromålslistan min. Jag har lust att snacka om det om omständigheterna och det att vara oberört av omständigheterna. Och det kan höras ut som en lite sån stor titel i begynnelsen. Jag märker väldigt lätt när jag, hvis du läser på nettavisen eller hvis du läser artiklar runt omkring inte sant, i avisen, så är det något som heter clickbait. Alltså det är sånt att man skapar en överskrift som gör att folk önskar att klicka sig in på den artikeln. Och det är sån nettavisen säljer. Det är sånt de tjänar pengar, inte sant? De är avhängiga av, en nettsida är avhängig av att du brukar tid på den, att du klickar på den ena artikeln efter den andra. Därför så är det väldigt lätt att bruka sensationella titlar. Du kan se på vgtv.no eller på vg.no eller vad det måste vara, så står det en överskrift: du vill aldrig tro vad som skedde efter detta. Inte sant? Och så tänker man, okej, okay, ja, grejt, klick, jag må in på det. Det kallas för clickbait, inte sant? Eller det är bilder av en som står med en fiskestang och så, du vill inte tro vad som kom ut av dypet efter detta, eller du vill inte tro det ena och det andra. Inte sant? Och det är sådana sensationella titlar. Och när jag var och gick upp Ulriken för någon uke sedan och jag började att, han har sagt det lite till Gud när jag jobbar med tala och att jag liksom känt på att Gud, kanske jag vill ha ett jag vill ha en tale lite tidig. Jag vill kunna börja jobba med det tidig. Och av och till så får man ting tidig, av och till gör man inte det. Jag har upplevt att på måte inte ha ting helt klart för mig, men jag tror det är viktigt att man går på det man har. Och det gäller oss i dagliglivet. Alltså oavsett hur förberett du måste följa dig eller hur lite förberett, hvis du bara brukar det du har så multiplicerar Gud det. Det är ett princip som jag menar är gott förankrat i Bibeln. I ordspråken så står det att en håller igen och får bara mindre. Mens en ger av det han har och han får bara mer. Och det är en logik som egentligen inte ger mening i världens sitt bilde. Alltså det att du ska, som för exempel 10% av lönna det som du ger in i fällskap eller det att ge gava av tid eller pengar eller resurser. I världens sin tankegång så ger det ju mer mening om att hvis du bara vokte det du har blitt gitt, så kommer du til å få mer. Men i Guds rike er det motsatt. Da handler det om å gi det du har fått, og så får du mer. Og det nytter ikke å sette og vente på at jeg må vente til jeg blir klar. Det handler om å gi det du allerede har blitt gitt, og så puster Gud på det. Og så skaper han forøkning i de tingene. Det er derfor alt det arbeidet som vi står i, altså meg som får lov til å tale, og du som leder møte og Café Lazarus, det er arbeid som vi må stå i, og som vi må tørre å bruke. Når du er på skole, og du blir spurt om å holde en andakt i ungdomsmøte, eller om du vitner for elever eller kollegaer, alt sammen er med på å gi av det du har. Jeg tror det er et ikke bare et bibelsprinsipp, men det er forankret i Guds rike, måten Guds rike går frem på. Og det her med sensasjonelle titler, så tenkte jeg uberørt av omstendighetene. At det hørtes ut som en veldig sånn sensasjonell titel. Jeg tror veldig ofte så kan man kanskje falle litt i den grøfta at man får store titler, ikke sant? Men jeg har lyst til å bruke litt tid på det. Og det å være uberørt av omstendighetene, jeg vil ikke snakke om at, eller det er ikke snakk om at vi da er supermennesker, ikke sant? Jeg snakker ikke om at vi aldri opplever at omstendighetene presser på, men jeg tror det går an å leve i noe at på tross av omstendighetene rundt oss, så er det en fast takt i livet som går, som fører deg fremover, som banker og går nesten som en sånn her tog, ikke sant? Tuff, 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 så går fremover, uavhengig av hvordan omgivelsene ser ut rundt deg. Og jeg tror at jeg hadde en opplevelse på Hillsong for mange år siden, når jeg var på bibelskole i Australia. Så sto vi hadde noe som heter chapel, som var, jeg tror det var en eller to dager i uka, så hadde vi en gudstjeneste, chapel, for alle elevene på Hillsong bibelskole. Og da brukte det å være en vanlig gudstjeneste, det var lovsang, og så var det en tale og en andakt. Men på en av de, jeg husker den her ene dagen på chapel som har satt seg sånn som en opplevelse med Gud, så kom Guds nærvær så til de grader under lovsangen at de valgte å bare fortsette med lovsangen, det var ingen tale, og når denne lovsangssesjonen på kanskje 45 minutter eller en time var over, så gikk Lee Burns, som var og som fortsatt er rektor på Hillsong, så gikk han opp og så sa han bare at av og til så kan vi ikke si noe etter en sånn her dag sammen. Så sa han bare det som Salman sier, Sela, at du stopper opp og så tenker du på det, ikke sant? Du bare stopper opp og er stille. Og når man møter Guds nærvær, en sånn forøkning av Guds nærvær, jeg husker jeg sto i den lovsangen der, og så inni meg så var det nesten som om at det runga et ja på alt det Gud har lagt over livet mitt, ikke sant? Det runga et sånt ja i mitt indre på at ja, Gud, jeg skal gå for deg, ja, jeg skal forkynne evangeliet, eller ja, jeg skal være et vitne for folk, og ja, jeg skal gjøre alt det som du har, det som jeg føler at du har lagt på mitt hjerte og det du har lagt ned i meg. Og det er resultatet når man kommer nærmere Guds nærvær, ikke sant? Men så skal vi også snakke sant om livet, og det at vi har alle sammen opplevd at det ikke alltid er like lett å si ja. Roy ba om det her med at når man har opplevd skuffelser, ikke sant? Kanskje du har festet blikket ditt, eller du har hatt forbilder i den kristne menigheten som har skuffet deg, og du har vært på et sted hvor du har lett har sagt ja, og så opplever man sesonger, tror jeg, i livet hvor at det kan svinge, og du kjenner at det er ikke like lett å si ja. Eller kanskje det er litt skummelt å si ja. Men jeg tror at nøkkelen til å gi ditt ja til Jesus, og til å gi ditt ja til det Gud har lagt ned over livet ditt, den ligger ikke i å på en måte mane opp en sånn her motivasjon i ditt indre. Den kommer når du drar nærmere og nærmere Gud. Når du bruker mer og mer tid med Gud, når du opplever en forøkning av hans nærvær. Jeg tror at det er enkelte ting i mitt liv som i meg selv, så klarer ikke jeg å si, ja Gud, jeg skal gjøre alt det her, jeg skal gjøre alt du har kalt meg til. Jeg er helt 100% avhengig av å ta et steg nærmere Gud, og så sier jeg ja til det han har lagt foran meg der. Ikke sant? Sånn som med Café Lazarus, ikke sant? Du føler at, nei, jeg har ikke lyst til å, jeg føler ikke akkurat at jeg har lyst til å hjelpe akkurat nå, eller ikke sant, hva det måtte være, men du tar et steg, og så puster Gud på det. Og jo flere sånne steg du tar nærmere Gud, jo lettere blir det å si ditt ja. Bibelen har mange kallsopplevelser. Altså vi har Saulus på vei til Damaskus, som blir møtt av Jesus, og han sier, jeg roter alltid mellom Saul og Saulus. Men det er Saul, er det ikke det? Ja. Og så sier han, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det er kallsopplevelsen, og han får navnet Paulus, og han blir en av de mest kjente apostlene og evangelistene i kristendommens historie. En annen kallsopplevelse er Abraham, som blir kalt til å dra ut fra Ur. Og det er mange ulike kallsopplevelser. Døperen Johannes har også en kallsopplevelse. Vi leser om foreldrene som blir gitt et navn når Elisabeth bærer på døperen Johannes i magen sin. Så kommer en engel og gir dem navnet han skal få. Det er kallsopplevelser. Bibelen er full av kallsopplevelser. Og det er en kallsopplevelse som jeg har vært innom en del ganger. Jeg skrev en oppgave om den faktisk i et gammeltestamentlig fag som jeg hadde når jeg studerte teologi på NLA. Og det er Jesaja kapittel 6. Det er en fantastisk interessant historie. Og jeg må si profetlitteraturen i det gamle testamentet er spennende lesestoff. Jeg tror det er liv over det. Jeg tror at det er også relevant for oss, og jeg skal ikke bruke så mye tid på det, men i kapittel 6 så blir Jesaja kalt av Gud. Og det som er interessant med profetene i det gamle testamentet, er at det er ikke alltid vi får vite hvordan denne kallsopplevelsen var. Profeten Amos, så står det at det står bare ett vers, og Gud tok ham vekk, eller da Gud tok meg vekk. Ikke sant? Så vi vet ikke om de har hatt en form for opprykkelse, at de er blitt tatt vekk et sted, eller om de har hatt en visjon, eller om de har hatt en drøm. Og det kan kanskje høres litt merkelig ut, men som Knut Inge snakket om, du har lest bøker om de kristne som blir forfulgt i verden i dag. Jeg leste en bok, og jeg nevnte det også sist jeg prekte, om konvertitter. Altså hvorfor muslimer velger å komme til tro på Jesus og konvertere til den troen. Og en gjentagende ting som går igjen, det er at Jesus møter dem i drømmer om natta. Det er også historien om at han møter dem under en visjon. Altså midt på lyse dagen, så får de en visjon eller et syn av Jesus. Jesaja står her i kapittel 6, vers 1, så står det, «I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet.» Vi vet ikke hvordan opplevelse Jesaja egentlig har. Vi vet ikke om dette er en visjon, eller om han er blitt opprykket til himmelen, eller hva det måtte være, men i hvert fall han beskriver det her synet han har av Gud. «Serafer sto overfor ham. Hver av dem hadde seks vinger, med to dekket i ansiktet, og med to dekket i føttene, og med to fløyde. De ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. Hele jorden er full av hans herlighet.» Legg merke til at dette er en beskrivelse av det himmelske, av Guds trone i himmelen. Det ligner veldig på det som står i Johannes' åpenbaring, om de her fire skapningene som kontinuerlig roper «Hellig, hellig, hellig» til Gud. Og så står det i kapittel 8. «Da hørte jeg Herrens røst. Han sa, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Og så svarer Jesaja, «Jeg sa, jeg, send meg.» Han sa, «Gå og si til dette folket, dere skal høre og høre, men ikke forstå, og se, men ikke skjønne.» Ja. Legg merke til at Jesaja sitt ja kommer etter at han har hatt et møte med Gud. Legg merke til at Jesaja sitt ja til det kallet som Gud har over livet hans, kommer først etter at han har hatt et møte med Gud i Guds trone. I versene før så står det, «Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo som han hadde tatt med en tang fra alteret. Med den rørte han ved munnen min og sa, «Se, denne har rørt ved leppene dine. Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet.» Og så spør Gud, «Hvem skal jeg sende?» Og Jesaja svarer, «Jeg, send meg.» Vårt ja til Gud tror jeg klinger mye sterkere i det vi får ta steg nærmere og nærmere Gud. Og det tror jeg er sentralt når vi snakker om å være uberørt av omstendighetene. Og det er det jeg har lyst til å snakke om i dag. Jeg skal ikke bruke så kjempelang tid, men jeg skal prøve å gå igjennom noen enkle punkt. Fordi at det å være uberørt av omstendighetene er ikke snakk om en sensasjonell titel. At vi alltid, ikke sant, vi kan bruke sånne uttrykk som vi går fra herlighet til herlighet. Og det er jo sant, vi gjør jo det. Eller vi kan si, ja, vi går fra seier til seier. Men det er også et aspekt av livet hvor vi er faktisk også bare mennesker. Og det lov til å få være et menneske. Jeg har veldig tro på det å snakke sant om livet, og det å få lov til å ta med alle aspekt i livene våre. At vi ikke bare legger fokus på de seierne vi har, men at vi også kan få lov til å erkjenne at, vet du hva, jeg har møtt noen skuffelser i livet, jeg har møtt noen nederlag, men Gud er med også i de. Herren er med meg også i de. Så det å være uberørt av omstendighetene er ikke snakk om at vi skal gå rundt og være supermennesker som aldri føler at omstendighetene kan være vanskelig eller utfordrende, eller at de til og med kan tynge. Men jeg tror det er en forskjell på det å kjenne på denne vekten av omstendighetene og erkjenne at, vet du hva, av og til er det, kan det være litt vanskelig, av og til kan det være utfordrende. Det er en forskjell på å kjenne på det og så på alltid å dvele i det her med motgang. Henger dere med? Det er to forskjellige ting. Og det opplever jeg av og til at enkelte, vi kan gå fra en grøft til en annen. Hvor i en grøft så snakker vi bare om seierne og hvor bra det er. Men så har du en annen grøft som kun snakker om at nei, men det kan være motgang, eller det kan være lidelse, og det kan være vanskelig. Og så legger man vekt på de bibelversene i det Nye Testamentet og evangeliene, hvor Jesus gikk gjennom en lidelse. Men jeg tror at det går an å gå på en middelvei, hvor vi har fokus på hva Gud gjør, vi har fokus på de seierne han har over livene våre, men vi får også lov til å snakke sant om livet og få være ærlig på at av og til så kan det være litt utfordrende. Vi er bare mennesker, og det er godt å få lov til å være et menneske. Jesus, han kom til jorda som et menneske. Og vi kan gå til det hvis vi ser i Filipperne, kapittel 2, og vers 5, så står det: «La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus.» Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være lik Gud, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneske. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. Yes. Jesus var i Guds skikkelse, og han ga avkall på det for å bli et menneske. Og det er et begrep i tidlig kirkehistorie som kalles for tonaturlæren. Og da, det husker jeg vi hadde om også på skolen. Og det handler jo om det her kjente uttrykket at Jesus er 100% Gud og 100% menneske. Vi tror at han er 100% menneske, men så tror vi også at han er 100% Gud. Og inkarnasjon betyr i kjøtttakelse. At Jesus, som er guddommelig, har tatt på seg menneskelig form og kommet til jorda og vandret som et menneske med kjøtt og blod iblant oss. Og det livet Jesus levde, det levde han som et menneske. Og dette er interessant fordi at det er en del sånne ulike synspunkt på disse tingene, det er en del ulike sånne teologiske ting som jeg ikke skal gå inn i. Men det som er viktig å huske er at det livet Jesus levde for oss, det står i Hebreerbrevene, at han var et menneske slik som oss, men uten synd. Det betyr at Jesus har ikke overvunnet synd og død og mørkets makter i kraft av sin guddommelighet, men han har overvunnet det i kraft av å være et menneske fylt med den hellige ånd. Og det er hele nøkkelen til hvorfor vi kan leve sånne liv som vi lever. At Jesus var ikke et supermenneske som hadde en sånn, et lite triks oppe i ermet fordi at han var Guds sønn. Nei, han hadde gitt avkall på sin guddommelige skikkelse og valgt å bli menneske sånn som oss, i svakhet og i kjøtt og blod. Og så står det at Jesus hadde følelser, ikke sant? Det korteste verset i Bibelen er Jesus gråt. Og i Getsemane så vet vi at Jesus opplevde en angst så stor at han svetta blod. Og han ba til Gud, hvis det er mulig, la denne koppen passere meg, men ikke la det være min vilje, men la det være din vilje, far. Han levde som et menneske som var lydig Gud. Jesus startet sin tjeneste etter at han ble døpt, og den hellige ånd kommer over ham. I evangeliene så leser vi ikke om noen andre mirakel som skjer, før etter at han er blitt døpt av døperen Johannes, og så kommer den hellige ånd ned over ham, og så hører de Guds røst der ute, og så sier han: «Dette er min sønn, som jeg har velbehag i. Der starter Jesus sin tjeneste. Og det her har vært en sånn reise for meg, fordi at jeg har merket at ofte så kan det være ganger hvor det nye testamentet og evangeliene blir løftet frem som en sånn her mal som vi skal leve etter. Ikke sant? Jesus sa det selv, eller jeg husker ikke om det var Jesus som sa det, eller om det er apostelens gjerning, men det står, disse tegn skal følge de som tror. Ikke sant? De skal be for syke, og de skal bli helbreda. De skal kaste ut onde ånder, de skal tråkke på slanger uten å bli skadet, og så videre. Og ofte så kan det være sånn at når man leser evangeliene, så er det nesten som om at det her blir en sånn mal som jeg må klare å leve etter. At Jesus levde den livsstilen som menneske, og så sier han, jeg har klart det, og har bevist at hvis du bare er lydig nå, og hvis du lar deg fylle med den hellige ånd, så kan du også klare det. Men det er ikke det som er poenget. Jesus har levd det her livet, han har overvunnet synd og død, han har overvunnet sykdom, og så har han gitt oss, det er nesten som om han har vunnet førsteplassen, og så har han sagt at nå kan dere komme inn og få del i premien. Jeg har vunnet prisen, jeg har kjempet kampen, jeg har stått i ringen og kjempet, jeg har bokset, jeg har trent, jeg har gjort alt det riktige, jeg har vunnet billetten inn nå til første rad, og du skal få lov til å, du skal slippe å gå gjennom denne kampen, du skal få slippe å kjempe sånn som jeg kjemper, og du skal få del i det som han har vunnet. Den førsteplassen som han har. Så det er en veldig befrielse, og det har vært egentlig en reise for meg, fordi at jeg har som sagt har vært på bibelskole og har opplevd, blant annet i USA på Bethel, som var en fantastisk fin tid for meg. Men det er også, og det er ikke noe men, det er og det er fokus der på å se syke helbreda, og se kraftgjerninger, tegn og under. Og på engelsk så står det signs and wonder. Jeg liker hvordan Bill Johnson sier det. Signs that make you wonder. Altså tegn som får deg til å undre. Er ikke det fascinerende hvordan Gud gjør tegn og under? Han gjør tegn i menneskets liv og mirakler, og folk undrer seg. Det synes jeg er fascinerende med når man ser helbredelser, og du ser at reaksjonen i folk er udiskutabel. Altså det er ikke noe skuespill, det er ingen som på en måte prøver å være positiv, de er bare, reaksjonen er at de er litt satt ut av det de har opplevd. Det synes jeg er stilig. Jeg har sett det selv, jeg har også sett det med folk som er ute og ber for andre på gaten, og så filmer de det her, og så ser du at folk er litt sånn, ja, ok, greit, du kan få be for meg, og hvordan fungerer det her? Og plutselig så skjer det noe, og så er det nesten som om det her selvsikkerheten i folk forsvinner litt, og så bare blir de litt satt ut, fordi Gud har gjort noe i livet deres. Tegn og under, tegn som får deg til å undre. Men det livet som vi leser om i evangeliene, er ikke ment til å være en mal som demotiverer oss. Ikke sant? Det er ikke ment til å være en mal hvor vi skal drive og sammenligne oss og kjenne at uff, jeg har ikke bedt for nok folk på arbeidsplassen i dag. Hvor lenge siden er det jeg har vittnet for folk? Altså, for noen år siden så satte jeg meg et mål at ok, innen august denne sommeren så skal jeg ha ledet noen til Jesus. Ikke sant? Jeg klarte ikke det. Men heldigvis så går det fint. Selvfølgelig har vi har et hjerte og et ønske om å lede folk til tro. Vi vil jo at våre, om du har familiemedlemmer, det er det jeg hører på bønnemøter, spesielt fra den eldre generasjonen, er at de ber for barn og barnebarn. Hjertet og lengselen deres er jo at barn og barnebarn skal komme til tro, leve sammen med Jesus. Jeg tror det er en styrke til dere som er her som representerer den eldre generasjonen. Det er en styrke, og det er bønnarbeidet, og den migreringen mellom den yngre og den eldre generasjonen, det er noe som ligger på mitt hjerte. Men lengselen vår er jo å se resultater. Men selv om vi ikke alltid ser resultater, så betyr ikke det at det er et tegn til at vi ikke lever godt nok. Eller at vi ikke lever godt nok i forhold til den malen som Jesus har vist oss. Fordi han har vist oss en mal, ja, men han har også sagt at det dere gjør, det gjør dere i mitt navn. Han sender ut disiplene til å be for syke, til å kaste ut onde ånder. Og hva de gjør når de kommer tilbake? De sier Jesus, til og med de onde åndene lyder oss i ditt navn. Det er Jesus sitt navn. Så jeg er ikke kalt til å gå og være Jesus. Det er bare en Jesus. Jesus skal få lov til å være Jesus. Jeg er kalt til å være Daniel, og jeg er frelst gjennom Jesus. Og jeg har mitt liv å virke gjennom Jesus. Når jeg ber for syke, så er ikke det at, ja, da er det gjennom Jesus sitt navn, og det er gjennom den kraften som Jesus har gitt meg. Mitt liv og mitt virke er i kraft av den hellige ånd, på grunn av Jesus og i hans navn. Så vi er mennesker, Jesus var menneske, og vi skal få lov til å være mennesker. Og så er det det her med, jeg vil minne deg om titelen igjen, uberørt av omstendighetene. Det er ikke en sensasjonell titel, det er noe som vi kan få lov til å leve i. Fordi vi blir alle sammen til en viss grad berørt av omstendighetene. Ikke sant? Vi opplever at omstendighetene kan påvirke oss. Jeg lever for min egen del, så lever ikke jeg i en sånn her konstant ro, hvor jeg bare lar meg ikke påvirke av noen omstendigheter. Jeg jobber på Flesland med bilutleie, og av og til så møter jeg kunder som provoserer meg litt. Og da må jeg jobbe med meg selv. Ikke sant? Da må jeg virkelig, Daniel, du skal gi kundeservice. Daniel, du må ikke ta det her personlig. Daniel, ta deg sammen, ikke sant? Og så må jeg jobbe med meg selv senere på dagen, og bare, Daniel, du trenger ikke å gå og bære det her med deg, ikke sant? Ikke gå og være irritert på folk, lær deg å tilgi, og så videre, og så videre. Og så, vi opplever jo alle sammen at omstendighetene kan påvirke oss. Det som er litt godt med det er at vi er i godt selskap. Vi har en bok her full av karakterer, full av mennesker, som opplevde at omstendighetene til tider ble totalt overveldende. Og så bare bukker de under for de her omstendighetene. De klarer ikke å gjøre det de burde gjøre. Men så er det noe som skjer i det. Det at selv om de bukker under, selv om omstendighetene presser på litt for mye, selv om de ikke klarte å leve opp til det de sa de skulle gjøre, så betyr ikke det at det var slutt der. For det er alltid en ny sjanse. Det er alltid en ny anledning. Det er nesten som om når du skal lære et barn å gå, så starter vi med at vi holder dem i hendene, ikke sant? Jeg har jobbet i barnehage. Og når du holder de her minste ungene, så holder du dem i hendene, og hendene deres er i været, og så prøver de å gå litt og litt, ikke sant? Og sånn lærer vi et barn å gå, og så når de dett, faller, så løfter vi dem opp igjen, og så får de gå litt mer. Og så faller de, og så løfter vi dem opp igjen. Vi har kjente karakterer, sånn som Peter. Det er kanskje den mest kjente historien. Peter står i selskapet av disiplene og Jesus, mesteren selv, og Peter som har opplevd så mye med Gud. Det var Peter som, når han var i en synagoge, og så spør fariserene Jesus, hvem skal vi betale skatt til? Er det riktig å betale skatt til keiseren? Og så, jeg mener det i et av evangeliene der, i den forbindelsen, hvor Jesus sier til Peter, gå ut, og så kast snøret og få en fisk, og så får han en fisk, og så er det en gullmynt i den fisken. Ikke sant? Det her er Peter som har vært på fjellet og sett Jesus forandre seg, og så har de sett Moses og Elia. Det er Peter som kom med det her forslaget at, ja, her skal vi bygge et hus til både Jesus, Moses og Elia, og så kommer Gud selv og bryter inn og avbryter Peter og sier at det er ikke så godt forslag. Hvis vi skal bygge et hus, så er det kun for Jesus. Ikke sant? Dette er min sønn, hør ham. Loven og profeten er forbi, og det er noe nytt som er kommet i møte med Jesus. Og Peter står der, og så sier han, om alle andre forråder deg, om alle andre fornekter deg, så skal jeg aldri forlate deg. Om så jeg må dø for deg. Og hva skjer? Vi kjenner historien, jeg skal ikke bruke så mye tid på det, men Peter står der, Jesus er blitt tatt til fange. Det som ikke skulle skje, skjedde i disiplene sitt liv. Og så står Peter der, og frykten er så, det presser som på, omstendighetene er så skummel, rett og slett. Jesus er blitt tatt til fange, han er blitt slått og banket. Jeg tror at disiplene, de må jo ha fryktet for sitt liv. Og så står de der utenfor tempelplassen, og så spør de, er ikke du han som gikk med Jesus? Er ikke du, jeg har sett deg der borte, vi så deg på YouTube, ikke sant? Eller vi så deg på Facebook, på livestream, når Jesus gjorde tegn under mirakel. Jeg har sett deg på den filmen sammen med han. Vi har sett deg i det avisoppslaget der. Er ikke du han som gikk sammen med Jesus? Det kunne nesten virke som du var hans høyre hånd. Du var i hvert fall en av de som var i hans nærmeste sirkel. Og Peter, han bukker under for omstendighetene. Kanskje han er redd. Mest sannsynlig må han ha vært det. Og så sier han, jeg vet ikke hva du snakker om. Nummer en, og så en gang til så sier han, jeg vet ikke hvem du snakker om. Og så står det tredje gangen, så fornekter Peter Jesus. Vi har en historie om Elia som, i det gamle testamentet som står framfor 450 avgudsprester for guden Baal, en avgud i det gamle testamentet. Og så gjør han et tegn og et under, ikke sant? Det er det her offringen av et dyr. Og Gud viser seg, altså Israels Gud viser seg som en sterk Gud, og alle de her 400 avgudsprestene blir egentlig stilt til veggs. fordi at de tilber en Gud som er stille, som ikke svarer på deres bønn. Og så hva er det som skjer i neste kapittel? Jo, det er at Elia får en drapstrussel over livet sitt. Jezabel sier at utlyser en drapstrussel over han, og hva er det han gjør? Jo, han rømmer. Han får panikk, og så springer han av gårde. Ikke sant? Nikodemus som kommer til Jesus om natten, hva var det som gjorde at Nikodemus ikke torde å gå til Jesus på dagtid? Det var noe der som gjorde at han ville ikke bli assosiert med han. Han torde ikke. Det var omstendighetene rundt han. Hva folk kom til å si, hva folk kom til å tenke, hva som kom til å bli konsekvensene av det her, som gjorde at de folkene ikke torde å stå frem, eller at omstendighetene tok overhånd. Men det som er så fint er at historien stopper ikke der. Peter, han blir oppreist. Han får møte Jesus etterpå, etter at han har stått opp. Vi ser i evangelien at Peter er, han er en av de første, etter at kvinnene har vært og sett Jesus, og sett at graven er tom, og møtt Jesus. Det var kvinner som så han først. Så springer de til disiplene, og så står det at Peter løper av gårde før alle de andre. Vi ser at Peter går fra å fornekte Jesus på denne skjebnesvangre kvelden, til i apostlenes gjerninger så står han framfor en forsamling av i hvert fall 3000 mennesker, og så forkynner han evangeliet om Jesus. Vi ser at Elia, etter at han har fått panikk og rømmer ut i ørken, så møter han Jesus, så møter han Gud på fjellet, Horeb, og så får han et møte med Gud, og så blir han igjen sendt ut i den tjenesten og det virket han hadde. Og rett etterpå så møter han Elisha, som blir arvtaker til hans arbeid. Nikodemus, som først var så redd for omstendighetene og hva folk kom til å si, var ikke bare den som tok seg av Jesus sin døde kropp når han døde på korset, men han var også den som forsvarte Jesus blant sine likemenn. Når han sto med fariserene og de skriftlærde, så er det Nikodemus som sier, er det rett for oss å dømme en mann ifølge loven uten at vi først har spurt han ut eller hørt han? Det er Nikodemus som snakker om det her. Hva så skjedde? Fra at i det ene øyeblikket så har de opplevd at omstendighetene er overveldende. Og de har kanskje bukket under de her omstendighetene, men i neste øyeblikk så får de oppleve, ikke neste øyeblikk, men de får oppleve en ny sjanse. De får oppleve at det er en ny sjanse, det er en ny mulighet til å reise seg. Så det å være uberørt av omstendighetene, det handler ikke om at vi aldri opplever at det kan presse på. Det handler om at på tross av omstendighetene, så går vi på det Gud har lagt ned i våre liv. Så handler vi på det Gud har lagt ned i våre liv. Og jeg skal avslutte med det. For jeg tror at når vi går på tross av omstendighetene, så tror jeg det handler om å komme tilbake til hvem har Gud kalt deg til å være. Og det er fascinerende i Bibelen hvordan av og til når Gud møter mennesker, så spør han dem opplagte spørsmål. Når Jesus møter Peter, etter at Peter har fornektet han, så spør han han, Peter, elsker du meg? Og så sier Peter, ja. Og så spør Jesus igjen, Peter, elsker du meg? Jesus spør like mange ganger som Peter fornektet Jesus. Så like mange ganger som Peter fornektet Jesus, bruker Jesus tre spørsmål til å bygge han opp igjen. Du har fornektet meg tre ganger, men jeg kommer til å spørre deg tre ganger for å minne deg på hvem du egentlig er. Du ble redd omstendighetene, de blir overveldende, men jeg stiller deg et spørsmål nå, for jeg vet hvem du er, og jeg vet hva du bærer på, og jeg vet hva du har fått av meg. Og jeg tror Jesus og Guds stemme og vilje over våre liv i dag er at Herrens ord til oss er at han vet hvem han har kalt. Og han vet hva han har lagt ned i livet ditt. Og det gjelder oss alle sammen her vi er i dag. For vi representerer alle sammen en arena hvor vi får lov til å virke for Gud. Uansett hvilken sektor i samfunnet du befinner deg i, og uansett hvilken alderstrinn du befinner deg i. I Guds rike så finnes det ingen aldersgrense. Det går aldri an å være for ung, og det går aldri an å være for gammel. Ikke sant? Og det er helt sant. Det er en Guds sannhet. Fordi Gud bruker både unge og gamle gjennom hele sin bok. Og jeg tror Herrens ord og det Jesus sier til Peter når han spør de her spørsmålene, er for å minne han på at den du egentlig er, du er jo den som elsker meg. Peter, elsker du meg? Ja. Peter, elsker du meg? Ja. Og så minner han han på om den han egentlig er. Sammen med Elia, når han kommer til det her fjellet, så får han et spørsmål av Gud, og Gud spør han, Elia, hvorfor er du her? Hvorfor er du her? Gud vet hvorfor han er der. Gud vet at han er kalt. Gud vet at han har fått en tjeneste. Men han spør oss de spørsmålene for å minne oss på at hvem er du, og hva er det jeg har kalt deg til å være? Nikodemus får også spørsmål av Jesus, du er en lærer for Israel og vet ikke dette. Og så skaper det noe der, en dragning til at Nikodemus begynner å bli mer og mer kjent med Jesus. Han begynner å lære hvem Jesus er. Og jeg tror det er Guds ord over våre liv, at når omstendighetene presser på, det å være uberørt av omstendighetene betyr ikke at vi aldri føler på det. Men det å være uberørt av omstendighetene er at vi kan få lov til å komme tilbake til den Gud har kalt oss til å være. Han vet hvem han har kalt. Han vet hva han har lagt ned i livet ditt. Han vet hva han har lagt ned i livet mitt. Han vet hvilke gaver han har gitt deg, og han vet hvor han har satt deg. Gud har kontroll på alle de her tingene, og han har kalt deg. Og da kan vi få lov til å være uberørt av omstendighetene. Vi kan be sammen. Halleluja. Kibarana sikiri kandala barala santuru lukundu. Irala marala kandala barala santu. Kurunu suntu. Irala marala kandu. Ibrala sikiri kandala barala santuru lukundu. Irana marala kandala barala santuru lukundu. Tack Jesus. Kirana marala santuru lukundu. Halleluja. Tack himmelske far. Vi tackar dig för den här dagen. Vi tackar dig för att du har kallat oss vid namn. Tack för att du känner oss vid namn. Tack för att du känner våra liv. Tack för att vi är ett fällskap och tack för att vi tränger varandra. Jag ber far om att vi som din kropp ska få lov att växa och utveckla oss. Och jag ber om att vi ska få lov att bevege oss vekk fra at det bare er enkelte mennesker som kan få lov til å virke for deg, og bevege oss inn i en tankegang og i en måte å virke på, hvor vi, Jesus, vi er dine hender og føtter i verden overalt hvor vi er, og uansett hvor vi er. Jeg ber om at vi skal få lov til å gå ut i de tingene som du har kalt oss til å gå ut i. Takk for at du kaller oss utenfor kirka og utenfor menigheten. Jeg ber om ditt virke i hverdagslivet. Og la det få være et virke som er stressfritt. La det få være et virke hvor vi får lov til å stå i en hvile som er i deg, og vi lar Gud være Gud, og så er vi oss selv. Jeg takker deg for det, far, at vi kan få lov til å hvile i at det er din kraft i oss som gjør arbeidet. Det er du, Jesus, det du har gitt oss. Det er en hvile i deg som vi ønsker å leve i. Jeg ber for oss alle sammen her i dag, de menneskene vi ønsker å nå, og de folkene vi har rundt oss som ikke kjenner deg. La oss få flyte i alt du har for oss, Helion. Takk deg for det. La oss få flyte i alt det du har for oss og gå i det. Halleluja. Mm-hmm.